goals like that? Sentirmon here a long time. Lighter folk, klara sér í höfðin og horfa í kringum sig. Vegna þess að það halda allir að nú séu ykkur í stór atburðir að skella yfir fólkið. Og svo kemst fólk að það sem sumir telja stórt er kannski bara ofurlítið. Á meðan það vex öðrum í augum og verður að heilu fjalli. Því hvað er stórt og hvað er lítið er einstaklingsbundið mat sem enginn getur tekið fyrir annan og hver verður að nota fyrir sig. Þar sem við hins vegar komum til þess að ræða hér í kvöld eru skrefin sem framtíðin geymir. Við komum ekki til þess að ræða þau í smáatriðum. Við komum til þess að ræða það sem skiptir máli og hvernig hver og einn fyllir inn í það er síðan hans eða hennar. Vegna þess að enginn getur séð hlutina með sömu augun. Og enginn getur upplifa neitt á sama hátt og ykkur annar. Það eru engin stórslys sem ég ætla að ræða hér í kvöld. Hins vegar finnst mér rétt og nauðsynlegt að benda fólki á þegar að ykkur það er að gera sem getur haft áhrif á fjöldan. Í stórum hlutum er þetta við getum sagt hamfari meðal fólksins, ekki í náttúrinni, þó að náttúran muni að sjálfsögðu eiga þar hlut að máli og taka ákveðin skref inn í framtíðina. En staðstu hlutinni sem við þurfum að hugga að í kvöld eru þeir hlutir sem að snúa þeirri orkubreytingu sem á eftir að koma á næstu 3.5 mánuði. Orkubreytingar sem munu valda ákveðinni átakalínu á milli fólks og meðal fólks. Vegna þess að fólk þarf að átta sig á þeim áhrifum sem að hærri orkutíni kemur til með að hafa á það hvert og eitt út af fyrir sig. Fólk hefur í gegnum áratugina og rúmlega það verið að leika sér að því að finna út hvað árið 2012 bæri skauti sér svo merkilegt að það hefði áhrif á mannkynið. Þeir sem hafa farið geist á þeim velli hafa hvorki meira en ég minna vilja hafa það ragnarök eða heimsenda. Þó að menn í seinni tíð hafi nú kannski átta sig á að Það væri andstætt lögmáli lífs og náttúru. 2012 verður fyrst og fremst fært inn í bækur framtíðarinnar fyrir það að hafa verið árið sem að umtalsverðar orkubreytingar áttu sér stað í kjölfarið á nýjum og áðuru að mestu óþekktum samstæðum stjarnana. Í kjölfarið á því að nýjar stjörnur fara að verða áhrifa valdar í orku jarðarinnar. Í kjölfarið á því að þeir útreikningar og þeir þríhyrningar sem voru settir fram í musterum Egypta fyrir hið forna fara að verða sjáanlegir á himinkolfinu og hægt að finna út hvert þessi þríhyrningar beina orkuspjótum sínum smá saman. Því að þeir sem að hafa lesið dulspekina þá sem skrifaða hefur verið, þeir vita af hinum ýmsu þríhyrningum sem forn Egyptar settu inn í rekistýrið þó að öllum hafi kannski reynst erfitt að skilja hvað þeir eiga að tákna og hvað þeir færa mannkyninu. Sumir hafa reiknað það út svo að þeir gætu verið staðsetningar á yfirborði jarðar og hafa í sjálfu sér haft rétt fyrir sér. En hitt verður líka vera ljóst að allt sem við erum fæst upp á himinkolfið er ekki fast á einn stað aldur og ævi. Og þess vegna munu þríhyrningarnir breytast vegna þess að hver horn þríhyrningsins hefur mismunandi orku fyrir mismunandi stað á mismunandi tíma. Og þannig verður það tryggt og að því gætt að allir sem að þurfa á jörðinu að búa hafi sömu skilyrði til þess að njóta þroska orkunnar og fyllingarinnar sem hún færir mannkyninu. Þannig verður tryggt að þú þarft ekki að færa þig á milli staða til þess að þú megir meðtaka, sérstu meðvitaður og sérstu tilbúin til þess að nærast á því sem þér er boðið. En rétt eins og það þegar þú neytir máltíðar á veraldlegu sviði, þá neytir þau aðeins þess sem þú vilt og ert tilbúin til að neyta. Vegna þess að máltíðar eru alltaf borna fram reglulega, þannig að ef þú getur ekki neytt núna, þá neytum við bara næst annarar máltíðar með öðru ljósi, með öðrum litum eða býðu þangað til að þeir liti sem nú varst ekki tilbúin að taka á móti koma aftur til þín, því að þeir munu koma aftur. Það er ekkert glatað þó að það sé ekki hentugt að taka við því á því augnabliki sem það birtist þér. Lögmál alheimsins segir að þú færð alltaf það sem þú sannlega getur meðtekið þegar þú getur meðtekið það. Og þú átt að hætta að ásaka sjálfan þig fyrir að vera ekki tilbúin á ykkur í augnabliki sem eitthvað birtist þér. Vegna þess að það mun birtast þér aftur. Vegna þess að þú ert aðeins hluti af fjöldanum. Og það mun einhver í kringum þig vera tilbúin til þess að taka móti þó að þú sérst það ekki. Og þú átt hvorki að vera sár út í sjálfan þig eða öfundsjúkur út í þá sem eru tilbúnir. Vegna þess að hver einstaklingur verður að lifa samkvæmt því sem að hann er tilbúin til, ekki samkvæmt því sem ykkur annars vill að hann sé tilbúin til. Þú átt alltaf að lifa á þínum forsendum, ekki á forsendum annarra. Þú kannt að þurfa að gera málamiðlanir í þínu daglega jarðneska lífi, en þú átt alltaf að vera á eigin forsendum í þínum þroska og það sýnir aðeins meiri þroska að geta gert málamiðlanir við aðra um það sem snýr að daglegu lífi. En hvað andlegu þroski þinn og þínum viðkemur til afsakið að enn tafsakið á beigingunum, að þá er það þú sem ert ábyrgu fyrir þínum þroska og þú átt að fylgja þinni vitund, ekki því sem aðrir segja þér að þú eigir að hafa, eigir að geta, eigir að gera. Því að þeir vita ekkert hvað hendar þér. Hversu sem þeir telja sig vera mikla fróðleiksmenn. Þeir geta hjálpa þér að nálgast þann fróðleik sem þú sækir eftir. En þekki þú ekki eða passi hann ekki fyrir þig, þá átt þú að hafa til þess þroska að leifunum að fara og býða eftir því að eitthvað tíma setna komi eitthvað sem gefi þér nýjan þroska. Vegna þess að eitt er það sem ég get lofað öllum þeim sem mál mitt heyra, að þeir munu allir fá þann þroska sem þið leita að og eru tilbúni til. Og það er ekkert allir sem ætla að sitja í jókastellingu og horfa út í alheimin með speking svip á andlitinu. Það er ekkert allir sem ætla að hlusta á raddir og segja hvað framliðni segja. Það er ekkert allir sem ætla að gefa skilaboð öðrum til leiðsagnar eða lækna þá sem sjúkir eru. Við eigum ekki að metast það hver er staddur hvar. Heldur vera sátt við það að við höfum það sem við höfum og við eigum það sem við eigum. Það getur enginn tekið það frá okkur og við getum heldur ekki gefið það neinum vegna þess að það er okkar þroski og einskis annars. Og fyrir okkur er hann alltaf mikill og það getur enginn sagt okkur hversu mikill eða lítill hann er. Vegna þess að hann er fyrsta lagi alltaf mikill, hann er aldrei lítill. Vegna þess að á þeim vogarskálum sem hann verður metinn, þá er að metinn á okkar eigin vogarskálum, ekki vogarskálum annara. Munum það að vera sjálfum okkur trú. Það sem ég ætla síðan að segja það sem framundan er miklu færri orð á miklu einfaldari hátt. Það sem við þurfum að gæta að inn í framtíðinni er að hugsa okkur jafnt á veraldlegu sem andlegu sviði. Láta það afskiptalaust sem ekki kemur okkur við. Ver ekki að telja okkur vita hvað aðrir eiga að gera. Eða hvenær aðrir eiga að gera eitthvað. Vegna þess að alla jörðina eiga eftir að verða alls konar samskipta örðuleikar á milli fólks, jafnt á fjármálalegu sem andlegu sviði. Og menn er eftir að stíga fram næstu mánuðina sem telja sig hafa svör við öllum hlutum. Ekki bara þessum veraldlegu sem allir karpa frá degi til dags, heldur líka eiga eftir að stíga fram menn sem að telja sig verða andlega leiðtoga jarðarinnar. Þeir geta aldrei orðið andlegi leiðtoga jarðarinnar. Þeir geta aðeins veitt þeim ráð sem að skilja það sem þið tala En fyrir þá sem ekki skilja það, þá þurfa þeir að passa sig á að troða ekki annara skilningi inn í eigin vitund. Því að þar sem að skilningunin passar ekki, þar á hann ekki heima. Lítið á þetta sem púsluspil. Myndin verður alltaf skökk ef við tróðið púslunni á vitlutum stað vegna þess að þið haldið á neyja vera þar. Þið leifið ekki skynseminn að segja ykkur hvar hún á að vera. Af því að þið eru að flýta ykkur að verða eitthvað annað heldur en þið eru. Það skiptir engu máli hvað við eru lengi að raða saman púsluspilinu. Það eina sem skiptir máli er að þið raði saman. Og myndin verður rétt. Það er engi með skeiðklukku sem mæli tíman ykkur. Þeir einu sem gætu dottið það í hug eru þið sjálf. Og ég byr ykkur að leggja skeiðklukkuna frá ykkur. Því að þið fáu hversu mér aldrei viður kendan með tíma. Og muni það að annara er annara og ykkar er ykkar. Og þó að ykkur er stórspekingar bjóðist til þess að leysa ykkar vandamál og meðallega sviðinu, notið þá heilbrigða skynsemi. Gangið eitt skref aftur á bak, horfið yfir það sem í boði er og sjáuð hvort það sé eins fallegt þegar þú stígur frá því eins og þegar það var rekið upp í nefið á því. Það getur vel verið að það sé eins fagurst og þá passar það ykkur og þá nýtiðu ykkur það. En ef að myndin verður þoklukend þegar að stígiði skrefið aftur að bak, þá var hún kannski aldrei ykkur ætluð, heldur ykkur í mönnum. Því að nógur eru sölumennir á hvaða sviði sem er. Þetta eru þau orð sem ég kom í kvöld til þess að færa ykkur. Eins og ég sagði upp hafi kannski enga stór fréttir, en samt að mínu mati mikilvægasta sem ég get fært ykkur eru orð sem að snúað ykkar eigin þroska, hvort sem hann er andlegur eða veraldlegur. Vegna þess að þegar upp er staðið, þá eru það aðeins þið sem skiptir máli fyrir ykkur sjálf. Hvernig ykkur tekst til skiptir ykkur mestu máli, ekki hvernig Jón á móti hefur. Því hann er á sinni leið og þið á ykkar. Læt þetta liggja með þessum orðum í kvöld, en tek spurningar eins og venjulega, þó ég byrði ykkur að hafa það hugfast að það sem þið eru svona mörg, þá mun ég, ef ég þarf, takmarka tíma minn. Já, það má þá spyrja.
Hvað er það mustiði sem er að horfa á, sem er í þessum? Og hvað, og fyrir hvað stendur uppstandar hittnar sem er alltaf að skýna til og vikar og...
Musturinn er á eldri sviði jæðar. Dyrnar sem skýna í dag þýðir einfallega það að þetta er gamalt musturi sem að er verið að taka aftur í notkun eftir þó nokkuð langa hvíld, þó við mælum það á okkar mælikvarða en ekki ykkar sem lifið í tíma og rúmi jarðarinnar. Musterið tileikast bæði ykkum og mæjum í hinni fornu menningu sem að engin sagnfræðingur hefur nokkuð tíma séð og var löngu horfin áður en að spekingar Evrópu fóru að láta ljósitt skína fornar menningarslóðir.
Hvað svo að spyrja með þríeiningin í staðan hreinvalögur, hvort hann var tengist í stjörnumerkjum?
Hann tengist fyrst og fremst stjörnumerkjum jarðarinnar. Þegar ég segi stjörnumerkjum jarðarinnar þá meina ég í þeirri röð sem þau hafa áhrif á jörðina sjálfa en ekki einstaklingana. Vegna þess að þannig geta margir notið þeirra í hverju stöðu sem þeir eru í. En þó mun Plútó hafa sérstaka stöðu þegar hann fellur inn í þríhyrningin og verða meira tiltækur þeim sem að græða en öðrum.
Ég meina spurningu sem að hérna Egyptandi, fengu þeir hjálp við bygginguna á píramídunum?
Til hvers skyldu hafa fengið þurft að fá hjálp?
Já.
Þegar á meðal þeirra gengu menn sem að vissu hvorki hvað var þyngdarafl eða rúm.
Sem sagt, kannski menn annars staðar frá en frá jörðinni?
Nei.
Nei.
Þessi menn byggu á jörðinni á þeim tíma.
Já.
Og töldust jarðarbúar. Ekki utan jarðar verur eins og einhverjir frægir spekingar kalla ýmsa í dag. En þeir höfðu kannski ekki þennan efnisfasta líkama sem nútíma með maðurinn hefur yfir að ráða. Þeir voru í léttara efni þó þið bæru mannsmynd að öllu leiti. Þeir voru vígðir elstu prestar og til langs tíma í forn Egyptalandi faraóar egnið.
Hversu það tengist uppröðu píramindana Orion stjörnum?
Vegna þess að þegar að píramindarnir voru byggðir, allavegana skulum við segja þeir allir nema þeir tveir seinustu, að þá réð Orion miklu stærra hlutverki í orku skipan jarðarinnar. Og þar sem píramindarnir voru upphaflega hugsaði sem orku stöð fyrir jörðina, að þá voru þeir að sjálfsögðu tengdir inn á þær stjörnu þokur sem mest máli skipti að ná orkunni frá og magnana upp frá. Þannig eiga menn eftir að horfa til himins í framtíðinni og sjá fortíðin að lifna við og ný.
Þegar jarðarbúar sem gengum með Egyptum á þeim tíma sem að píramíðin voru byggður, voru þeir á því einhverju öðru orkustígi eða tíðnisviði eða þá er það það tíðnisvið sem er að nálgast okkur nú?
Það tíðnisvið kemur á jörðinu aftur. Hins vegar þegar að seinustu píramídarnir voru byggðir, þá höfðu þeir ákveðna kristalla til að hjálpa sér að framkalla það orkusvið sem þið þurftu á að halda. Vegna þess að orkustýr jarðarinnar hafði lækkað það mikið á þeim tíma. En þegar að bygging píramídarna hófst, endur fyrir löngu, þá gengu þeir með sinn kristalstaf og færðu til hluti eins auðveldlega og þú hengir þá í kranan í dag. Nema, svo ég bæti við, þá ég hrættur að mannkynið hafi ekki fundið upp þá krana sem gætu lyfti sem þeir lyftu.
Munum við í framtíðinni eða í framtíðinni innan svíum munum við læra aftur að nýta okkur þessa krafta eða kristalli?
Að sjálfsögðu mun það koma þegar mannkynið hefur aftur öðlast þroska til þess að misbeita ekki því eða þeim krafti sem því fylgir. Hins vegar verð það að segjast eins og er að meðan að mannkynið hugsa meira það að vinna hvort öðru tjón heldur en að bæta lífs hvort annars þá það ekki hægt í meira magni heldur en nú þegar hér og mun ég ekki útskýra það ná. Það gengur nokkuð vel.
Hvað við sjá endan á ef við getum varð árangurinn bara byrstast í hvað?
Árangurinn minn byrstast í lok þess árs. Okay. Af ykkur í leiti. Hins vegar þurfum við alltaf að hafa það hugfast. Allt það sem við búum til þarf eftir að fer að skila notkun sinni að styrkjast og eflast. Því að meðan á byggingunni stendur kannski í takmörkuð styrking sem fer fram en þegar notkunin kemur þá styrkist allt. Vegna aukins flæðis og annara hluta sem því fylgja.
Ég fer sannatala á sjálfmennámskeið í september og ég hef haft því að því ég er enn að báliði því til þess að fara í hugleyslu samlega. Og mér langar til að spyrja hvað mér til leggja til að er sérstaklega beint hugað mað.
Ég myndi í raun og veru til þess að hver og einn gæti nýtt sér það sem að nemur. Aðeins leiða hugleysluna í upphafi og enda og leiða hverjum og einum að fara inn í hugleysluna með þeim orðum að hann eigi að leita þess sem hann vantar mest og treysta því að þannig muni þeir sem hjálpa hverjum og einum flyti hann þangar sem hann þarf mest á að halda.
Það hérna, nú það spurðið einu, fólk sem að, sem sé, bara venni vel fólk, sem sé, eins og í þessu tilmið sem sé að spurðið um að þá býr kona í mjög neikvæðu sambandi, það hann er mjög neikvæður maðurinn, bölsi og allt ómögulegt og hún, tíðnin hennar verið stragast niður, hefur það eins. Getur venjulegt fólk hreinsað þetta af sér bara, og getur þetta kennt okkur leiðina?
Þú hreinsar aðeins af því neikvæðina með því að neita að taka þátt í henni. Þú þarft ekki að vera öðrum háður um þína orku. Ef þú virkilega leggur þig fram það að sneiða hjá neikvæðinni, taka ekki mark á henni, þá smá saman verður þú ónæmi fyrir neikvæðinni. Hún hættir að skipta við máli og leið hún hættir að skipta við máli þá finnur þú ekki fyrir henni. En á með þú tekur þátt í henni, þá munum skipta því máli. Og þá muntu ósjálfrátt finna fyrir henni. En hins vegar þurfum við kannski að hafa skilning á því að allt tekur sinn tíma og ekkert gerist eins og hendi sér veifað. Vegna þess að við getum ekki ráskast með aðra. Við getum ekki bannað öðrum að vera neikvæðum. Það eina sem við raunvöðlega getum gert er að finna jákvæðina hjá okkur sjálfum. Jákvæðina sem að við þá sjálfkrafa hættir að taka mark á neikvæðin. Held að ég get ekki útskýrt þetta öðru leiti vegna þess að í því orkustigi sem að jörðin býr yfir nú þegar í dag að þá nærist neikvæðin ekki á sjálfu sér og það verður að næra hana til þess að nái tökum. Og ef þú tekur ekki þátt í því þá mun hún ekki nærast á þér eða næra þig. Þetta er svona einfaldasta leiðin, skulum við orða það. Svo geta menn farið í hugleiðslur ef þið vilja og kunna og hafa á því tök og hreinsað orku sig sitt. En til uppistaðið þá skipti það heldur ekki máli ef þú ferð svo inn í það að taka þátt í neikvæðinni þegar hugleiðslunni líkur. Þannig að eina nothæfa ráðið er að hægt og rólega hægt að taka þátt í henni. Hægt að láta sig skipta, hann að skipta sig máli.
Spyrja um eitt þegar sem þú sagði þarna fyrir að það muni koma fram menn sem að muni predika yfir okkur eða segja okkur hvernig hluti þeir eigi að vera. Er þetta miða við að fyrir maður og mann eða er þetta stærri fyrir heila þjóð eða fyrir margar þjóðir eða hópa eða
þetta muni nú verða predikarar sem að við hvort heldur það verður á andlegu eða veraldlegu sviði sem muni nýta sér þá útbreiðslu möguleika sem þeir best þekkja til. Hvort sem að það heitir fjölmiðlar eða internet eða aðra þar leiðir sem að þeir kunna best að nýta sér. Þeir munu líka sem í hverju ábyggilega leita að kassa til að standa upp á. En þó verða það kannski færri því að það er öllum ljóst að þú nærði ekki miklum árangri með því. Eftir því sem við getum orðað að svo að eftir því sem glundroðin á hjá mannkyninu verður raunumur meiri og þá er ég nú svona fyrst og fremst að tala hér verandlega svið að þá munu fleiri stíga upp sem að hafa lausn á öllum hlutum. En það mun óhjákvæmlega fylgja með þeir sem að vita líka hvernig þú átt að hugsa og hvernig þú átt að gera svo að þér líði vel. Það eru hinni fölsku spámenn Biblíunar. Fyrir þá sem lesið hafa spádómanna sem þar er.
Og er þetta tímabil sem þú talar um, er það bara fram að áramótum eða sætlega það, eða er þetta lengur?
Tímabili mun vara lengur,
já.
En það mun byrja á næstu 3 til 4 mánuðum og verða sýnilegt. Hins vegar er það undir mannkyninu komið sjálfu hvað það vari lengi. Hvað mannkyni mitt lengi dansa í kringum gullkalfinn í henni hornu borg Jerusalem.
Ert þú persónan í bókinni hérna fullnuminn hjá Sigurd Scott sem Sigurd Scott skrifaði?
Eigum við nú að fara að tala um leið persónur og leikendur? Ég myndi nú kannski segja að ég hefði verið fenginn til þess að leika einhverja persónu sem að kannski ekki endilega myndi treysta mig til þess að ganga persónulega nákvæmlega þann gang. Þó að ég hafi kannski á sínum tíma gengið hliðstæðan stíg. Því að allt sem færtir í prent í dag og hefur verið gert undanfarið hefur öðlast stíl. Og það þurfið þið öll að átt ykkur á að það er ekki drátt gert með því að skrifa bækur og það er ekki drátt að gera þær þannig að ykkur vilji lesa þær. En það er þitt hlutverk að greina kjarnan frá hisminu og sjá hvað er og hvað ekki er. Er eins og maðurinn sagði hér endur fyrir löngu to be or not to be. Ykkur hefur keppið við það líka.
Og ja, við hækandi tíðnisvið sem boðað er á næstunni vantarlega munum þá ýmsir hlutir verða sýnilegir sem okkur er ósýnilegir í dag.
Það fylgir að sjálfsögðu þeirri breytingu. En þó skal þess getið að mesta breytingin á því sem sýnilegt verður þegar að mannkyni tekur næsta þroskastu. Og það er ekkit í einhverju óra langri framtíð. Það er í tiltölulega mikilli nálægð. Og þá verður hægt að opna geymslu sem til er á jörðinni og leyfa mönnum að sjá það sem þið geta nýtt sér. En þó munu áfram verða læstar hyslur sem mannkyni kemst ekki í fyrir að það hefur tekið sitt seinasta skref í þroskanum. Þannig að friður ríki á jörð. En ég held að formlegheitin sé að verða góð í kvöld. Held að sé komið tími til að leifunum vini mínum að létta aðeins upp orkuna fyrir ykkur áður en að við stígum öll til hlýðar. Það ber alltaf að hafa aðgátt í nærmur orða. Það er önnur leið á þessu málsætti. Því að orðin eru alltaf til alls fyrst. hjá mannkyninu. Stigið vallega til jarðar í því sem þið segið. Verið nokkurn veginn vissum það að þið geti staðið við það sem þið látið frá ykkur fara. Leyfið hjálpendum ykkar að tala frá ykkur ef þeir kjósa svo. En reynið ekki að hafa svör við því sem þið hafið ekki svör við. Því að þá verður ísinn hafi og getur brotnað.
Einna áluferð.
Þú ert alltaf á spottanum í lokið.
Það er því ég átt í langan tíma með mann sem á erfitt með sjón. Hver er það sem stoppar hann? Er það konans?
Eða hann sjálfur?
Neitar. Hann er búinn að fá glennur og hann er búinn að fá bjart og...
Allt þurfum við að skilja í réttu röð.
Já.
Og stundum er það sem við sækjumst eftir ekki það sem sálinn vill leyfa okkur.
Samfæri búinn að fá leyfi.
Þú fær leyfi vegna þess að hann sækir En það er ekki þitt að ákveða til hvers það er notað. Vegna þess að á þess að ég ætla að svara þig beint að þá gæti það verið þannig að þroskin byggist á því að skilja að þú getur ekki fengið allt sem þú vil. Þá er ég ekki talið þín þroska, heldur hans. Vegna þess að sálarvitundin þarf þroskan alveg jafnt og jarðvitundin. Og stundum þarf sálarvitundin að skilja alveg jafnt og jarðvitundin. Gleymdu því aldrei. Þú ert beðin og afhendi samkvæmt beðinni. En það er aldrei þitt að hafa áhyggjur af því hvort eða hvernig það nýtist. Með þeim orðum byrgi kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra. Hið innra sem hið ytra og kærleika ást og fríða umvefja þessa jörð um aldir hans.